Labdien! Mani sauc Lāsma Reisa, un šobrīd esmu Latvijas studentu apvienības viceprezidente. Ir zināms, ka daudz studējošo šobrīd ir satraucis straujies cenu kāpums, it īpaši energoresursu jomā. Šis cenu kāpums, protams, var un visticamāk arī ietekmēs dienesta viesnīcas, jo to uzturēšanas maksas augs. No studējušā perspektīvas šis tik tiešām liekas satraucoši, jo tas var rezultēties arī dienestu viesnīcu maksu pieaugumā, ko daļa no studējošajiem vairs nespētu atļauties.
Kā ir ar atbalstu, vai tas šobrīd studentiem ir pietiekams?
Šobrīd Latvijā kopumā atbalsts studējošajiem ļoti klibo. Vienīgais atbalsts, ko studējošie saņem regulāri, ir valsts ikmēneša stipendijas. Tomēr tās saņem aptuveni 10% no studējošajiem, kas studē valsts budžeta vietās un ir demonstrējuši augstus akadēmiskos sasniegumus, un papildus ir arī stipendijas studēt gods daudz bērnu ģimenēm. Šīs stipendijas arī ir salīdzinoši niecīgas, ja mēs skatāmies uz kopējā fona. Tās ir 140 un 160 eiro. Par šādu summu studējošajiem jau šobrīd ir problēmas nodrošināt savu iztiku, kas Latviju ir novedis pie viena no vislielākajiem nodarbinātības rādītājiem Eiropā starp studējošajiem. Mēs no Latvijas studentu apvienības puses joprojām uzskatām, ka studējošajiem būtu nepieciešams studēt, nevis mēģināt izdzīvot. Cenu kāpums tieši par dienesta viesnīcām būs atkarīgs no katras augstākās izglītības iestādes, jo tās daļēji var sekt arī šo cenu kāpumu no savas kabatas, nepaaugstinot dienesta viesnīcu maksu. Pirms vasaras valsts nāca pret studējošajiem līdz 26 gadu vecumam, piedāvājot 50 eiro pabalstu mēnesī saistībā ar energoresursu cenu kāpumu. Tomēr uzskatām, ka tas nav pietiekoši. Ideālā gadījumā šo cenu pieaugumu nesektu nevis no studējošā kabatas, nevis no augstākās izglītības iestādes budžeta, bet gan no valsts puses, piemēram, palielinot atvēlēto finansējumu augstākajai izglītībai. Tomēr šādā gadījumā būtu nepieciešams diskutēt par studējošajiem, kas izvēlas dzīvot atsevišķi ne dienesta viesnīcās. No Latvijas studentu apvienības puses bažīgi raugāmies nevien uz energoresursu cenu kāpumu, bet arī uz pārtikas cenām, kas pēdējā laikā ir strauji augušas. Pēc COVID-19 krīzes ir skaidri redzams, ka ne visiem studējošajiem radinieki spēj sniegt finansiālu atbalstu. Tādēļ mums ir jāpaļaujas uz valsti. Tomēr, ja valsts nespēs sniegt šo atbalstu, mēs potenciāli varētu skatīties arī uz lielu atbrīvojumu no studējošo vidus.